Verkefni 1. Lesið oddaflug á fuglavefnum 2. Flettið upp helsingjum, margæsum og blesgæsum á fuglavefnum Hvaða gæs í náttúru Íslands finnst ykkur fallegust? 3. Svolítill hópur helsingja verpir á Íslandi. Hvar eru varplöndans? 4. Hvaða planta mikilvæg í fæðu margæsar? 5. Allar gæsirnar sem koma hinga til lands eru farfuglar eða umferðarfarfuglar. Þó lítill hópur sem heldur sig á Íslandi árið kring og reiðir sig á að fá brauð hjá mannfólkinu. Vitiði eða getiði ímyndað ykkur hvar þessa fugla að finna?